παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που έχει τίτλον «Ο αόρατος πόλεμος», και στο προηγούμενο κεφάλαιο μιλούσε ο Άγιος Νικόδημος για την ελπίδα και την πεποίθησή μας εις τον Θεό και ότι είναι πολύ αναγκαίο σε αυτόν τον πόλεμο το να μην εμπιστευόμαστε στον εαυτό μας, αλλά να εμπιστευόμαστε εξ ολοκλήρου και να έχουμε την ελπίδα μας εις τον Θεό. Γιατί εμείς είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, ο Θεός όμως είναι παντοδύναμος, είναι πάνσοφος, είναι πανάγαθος και έχει όλες αυτές τις ιδιότητες που μπορεί να μας βοηθήσει και θέλει να μας βοηθήσει γιατί μας αγαπά. Και λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει μεγάλη ελπίδα εις την πρόνοια και στην αγάπη του Θεού και να μην απελπίζεται ποτέ του. Στο τέταρτο κεφάλαιο λέγει συνέχεια, κάνει μια πιο λεπτομερή ανάλυση κάποιας όψης αυτού του πράγματος και λέγει τα εξής. Πολλές φορές νομίζουν μερικοί ότι δεν έχουν κανένα θάρρος στον εαυτόν τους και ότι όλοι τους την ελπίδα και την πεποίθηση την έχουν στον Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι, λέει ο Άγιος Νικόδημος, που νομίζουν ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη, δεν έχουν ελπίδα, δεν έχουν πίστη στον εαυτόν τους και όλη την ελπίδα τους και όλη την πεποίθησή τους την έχουν στο Θεό. Όμως, λέγει, εάν τους συμβεί αυτούς τους ανθρώπους κάποια πτώση, αμέσως απελπίζονται και νομίζουν ότι μπορούν στο εξής να, και ότι μπορούν στο εξής να κάνουν το καλό, και αυτό είναι σίγουρο σημείο ότι και πριν από το ξεπεσμό τους εθάρευαν εις τον εαυτόν τους και όχι στον Θεό. Λέγει λοιπόν ότι όταν πέσουν αυτοί οι άνθρωποι που ενόμιζαν ότι είχαν την ελπίδα τους στο Θεό μόνο και όχι στον εαυτόν τους, παρατηρείται σε αυτούς τους ανθρώπους το φαινόμενο να λυπούνται πάρα πολύ, να απελπίζονται και να απογοητεύονται, και αυτό το πράγμα, λέει ο Άγιος Νικόδημος, παρόλο που φαίνεται ότι είναι, ας πούμε, καλό έτσι εξωτερικά και με μια έτσι επιπόλαιη ματιά, εν τούτης όμως, λέγει, είναι ολοφάνερον ότι πολλοί επίστευαν εις τον εαυτόν τους και ο λιγότερος των Θεών, και για, λόγω της λύπης τους και της απελπισίας τους που είναι τόσο μεγάλη. Παρατηρείται πολλές φορές το φαινόμενο, παιδιά, όταν ο άνθρωπος πέσει σε κάποια αμαρτία και τρόποντινά έχει κάποια μορφής αγώνα πνευματικό, αγώνα, ας πούμε, πνευματικών εναντίον των παθών του κτλ, να βυθίζεται μέσα σε μεγάλη απόγνωση και σε μεγάλη απελπισία. Αυτό το πράγμα, ενώ μπορεί να νομίσει κάποιος ότι είναι καλό, γιατί ξέρω εγώ είναι μετάνοια, είναι λύπη για την αμαρτία, για την πτώση, εν τούτης όμως ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέγει εδώ ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καθόλου καλό, γιατί ακόμα και ο άνθρωπος ο οποίος πέφτει στην αμαρτία πρέπει να ελπίζει στη δύναμη του Θεού και να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτόν του και τρόποντι να οσάν να επερίμενε ότι τι θα ήταν δυνατόν από τον εαυτό μου, από έναν τέτοιον εαυτόν εμπαθή, αδύνατον, ταλέπορον, εκτεθειμένον εις τα πάθη του, τι άλλο θα μπορούσα να περιμένω από το να πέσω σε οποιαδήποτε αμαρτία και σε οποιοδήποτε πάθος. Αυτό το πράγμα αφενός μεν μας διαφυλάττει εμάς από την απόγνωση και την απελπισία. Από την άλλη όμως μας βοηθά κιόλας για να μην κρίνουμε τους αδερφούς μας, γιατί πολλές φορές είμαστε εύκολοι στο να κρίνουμε τους άλλους ανθρώπους και να λέμε ότι με αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Πώς το έκαμε αυτό το πράγμα και πώς το έκαμε το άλλο πράγμα και γιατί να το κάνουμε και τι θηρίον είναι αυτός και τι τέρας και τι διαστραμμένος και τι χίλια δύο πράγματα. Άμα αρχίσουμε να λέμε, δυστυχώς λέμε χίλια πράγματα. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος έχει πείραν του πνευματικού πολέμου και ξέρει ότι και ο εαυτός του δεν είναι κανένας καλύτερος, δεν κρίνει τους άλλους ανθρώπους. Λέει, κοίταξε, έπεσε ένας αδελφός μου, μα και εγώ πέφτω κάθε μέρα. Μπορεί να μην πέφτω στην ίδια ακριβώς πράξη, πέφτω σε άλλες πράξεις. Και τι σημασία έχει, τι πράξη είναι αυτή που έκαμες. Αυτός που είπε μη μοιχεύσεις, είπε και μη κλέψεις, είπε και μη κατακρίνεις, είπε και χίλια δυο άλλα πράγματα. Όταν παραβαίνεις την εντολή του Θεού, είσαι παραβάτης του Λόγου του Θεού και της εντολής του Θεού. Γι' αυτό και δεν κρίνει ποτέ, τουλάχιστον αυστηρά, τους άλλους ανθρώπους. Θυμούμαι που κάποτε βρέθηκα σε ένα χώρο που κάποιοι άνθρωποι είχε γίνει έναν κακό, μια κακή ας πούμε ενέργεια από κάποιον άνθρωπο, ο οποίος κατήχε ένα αξίωμα, όχι εκκλησιαστικό, κοσμικό αξίωμα, κοινωνικό αξίωμα. Δεν ήταν πολιτικός. Στην κοινωνία ας πούμε είχε μια θέση τέλος πάντων. Και άρχισαν εκεί διάφορες κρίσεις και δεν επιτρέπεται και είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά και ξέρω εγώ και όλα αυτά. Λέω κι εγώ, εντάξει ας πούμε, σίγουρα, αλλά άνθρωπος είναι παράξενο ένας άνθρωπος να πέσει ας πούμε. Μα δικαιολογεί την αμαρτία. Δεν δικαιολογώ την αμαρτία. Δεν δικαιολογώ την αμαρτία. Αλλά και από την άλλη πλευρά δεν δικαιολογώ και αυτή την αυστηρή τάση να κρίνεις τον άλλον άνθρωπο χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου ότι και αυτός που έπεσε και αυτός είναι τίποτα άλλο παρά ένας δυστυχισμένος και ταλέπορος άνθρωπος όπως είσαι και εσύ, όπως είμαι και εγώ, που καθημερινά πέφτουμε ο καθένας μας και σε μια αμαρτία. Και όπως έλεγε και ένας σύγχρονος ενάρετος γέροντας, αν ο Θεός δεν μας φυλάξει και αν λίγο η χάρη του Θεού μας την καταλήψει, όχι μόνο τα ίδια θα κάνουμε, αλλά και πολύ χειρότερα. Και είμαστε ανάξιοι να κάνουμε τη χειρότερη αμαρτία εκατοντάδες φορές το δευτερόλεπτο. Και αν ο Θεός μας εφύλαξε για την πρόνοια Του και για την δική Του αγάπη και για την δική Του σοφία, αυτό πρέπει να μας κάνει να είμαστε άπειρα ευγνώμονες απέναντι στην αγάπη του Θεού και να μην νομίζουμε ότι εσωθήκαμε και διαφυλαχθήκαμε εμείς γιατί είμαστε τίποτα σπουδαία πράγματα. Όταν λοιπόν βλέπεις τον εαυτό σου ότι όταν πέφτεις στην αμαρτία σε πιάνει η απελπισία και η απόγνωση και η αποθάρρηση και καμιά φορά τα βάζεις και με τον Θεό ακόμα. Και ξέρετε, είναι κάπως εντός εισαγωγικών φυσικό, ας πούμε, όταν για σειρά χρόνων πολλών επιμένεις να αγωνίζεσαι εναντίον ενός πάθους και ο Θεός να μην τρόπονται, να μην συνεργεί στο να απαλλαγείς από το πάθος εκείνο και ταλαιπωρείσαι και κουράζεσαι και ξεφτελίζεσαι και αναγκάζεσαι τέλος πάντων να εξομολογήσει το ίδιο και το ίδιο πράγμα για σειρά χρόνων πολλών, μπορεί να είναι λίγο ανθρώπινο να πεις καλά τι γίνεται, ας πούμε, τόσα χρόνια προσεύχομαι, τόσες προσευχές έκανα, τόσους Αγίους επικαλέστηκα, τόσες φορές εξομολογήθηκα, τόσα πράγματα έκανα. Πού είναι, ας πούμε, η βοήθεια του Θεού και η παρουσία του Θεού? Δεν καταλαβαίνομαι ότι για να χτίσει ο Θεός, αδελφοί μου, για να χτίσει ο Θεός το δικό του οικοδόμημα, πρέπει να καθαρίσει καλά το οικόπεδο, το χώρο στον οποίο θα χτίσει. Και για να καθαρίσει εκείνος ο χώρος, πρέπει να περάσει από πάνω πολλές μπουλτόζες για να ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Γιατί αν δεν ταπεινωθεί ο άνθρωπος και νομίσει ότι ο Θεός του έδωσε κάποια χάρη, λέγω νομίσει γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουμε χάρη, αλλά τελικά εμπλάνη που έχουμε και όχι χάρη, νομίσει λοιπόν ότι του έδωσε ο Θεός κάποια χάρη, και αν όντως ο Θεός του έδωσε μια γλυκύτητα, μια αίσθηση τέλος πάντων της χάριτος, εάν ο άνθρωπος δεν έχει βάθος ταπεινώσεως και βάθος μετανοίας, καταστρέφεται. Είναι σαν να δίνεις σε έναν άνθρωπο κάρβουνα αναμένα στα γυμνά χέρια. Μπορεί να είναι σπουδαίο πράγμα το αναμένο κάρβουνο, αλλά στα γυμνά χέρια είναι καταστροφικό, θα καταστρέψει τα χέρια του. Και ο καλός Θεός, σαν πατέρας που είναι, δεν θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο, αλλά θέλει να τον βοηθήσει. Και προτιμά ο Θεός έναν αμαρτωλόν ταπεινό παρά έναν άγιον υπερήφανο. Με όλη τη σημασία της λέξεως, προτιμά ο Θεός έναν αμαρτωλόν που είναι ταπεινός και μετανοεί και λέει «Θεέ μου, συγχώραμε», παρά έναν άγιον, δηλαδή παρά έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ηθικός, είναι σοβαρός, είναι άμεμπτος, είναι, ξέρω εγώ, τέλειος στα θέματα τα πρακτικά, αλλά έχει περηφάνεια. Δεν έχει ταπείνωση, δεν έχει μετάνοια. Ο Θεός των υπερήφανων άνθρωπων δεν τον αποδέχεται με τίποτα. Τον απορρίπτει. Τον ταπεινών άνθρωπων όμως τον αποδέχεται και φροντίζει ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου αυτού. Θα σωθεί ο άνθρωπος εκείνος έστω και την εσχάτην ώρα. Έτσι λοιπόν λέγει, όταν βλέπεις ότι λυπάσαι υπερβολικά όταν πέφτεις, να μην νομίζεις ότι αυτό το παθαίνεις από τη μεγάλη σου ταπείνωση, αλλά το παθαίνεις από τον μεγάλο σου εγωισμό. Ο ταπεινός άνθρωπος ακόμα και τις πτώσεις του τις αντιμετωπίζει με ταπείνωση. Εντάξει ρε παιδί μου, έπεσες, ας πούμε. Ησύχαζε. Εντάξει, έκλαψες, επώνεσες, λυπήθηκες, ζητάς από τον Θεό να άφεσαι, κάμε το με μια άνεση το πράγμα. Και μην σε πιάνει εκείνο το αλίμονο, το γιατί και γιατί και γιατί και γιατί και γιατί δεν τελειώνουμε. Και πιο αιωσφορικό και σατανικό είναι όταν αμαρτάνει ο άλλος άνθρωπος να τον ρωτά συνέχεια εκείνα τα αμέτρητα και τα τέλειωτα γιατί και να μην τελειώνει ποτέ. Είναι φοβερότερο είναι εκείνο. Λέει εδώ ένα ωραίο απόσπασμα ο Άγιος Νικόδημος, θα σας διαβάσω όπως το λέει, είναι ωραία η γλώσσα του, αν και αυτό το βιβλίο που πήρατε έχει απόδοση και στα νέα ελληνικά. Αυτά που είπα, λέγει, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ποθούσα να τα σκεφτούν μερικά υποκείμενα. Εμείς είμαστε τα υποκείμενα. Έτσι, ωραία. Αυτό είναι ένα υποκείμενο, λέμε. Έτσι, όχι αντικείμενο, υποκείμενο. Μερικά υποκείμενα που νομίζουν πως είναι ενάρετοι και πνευματικοί, οι οποίοι όταν παίζουν σε κανένα ελάττωμα δεν μπορούν ούτε θέλουν να ερηνεύσουν. Και μερικές φορές θέλουν να ελευθερωθούν από την πολλή λύπη και την ενόχληση που τους συμβαίνει, από την αγάπη του εαυτού τους, τρέχουν αμέσως γι' αυτό και μόνο στον πνευματικό πατέρα, στον οποίο έπρεπε να πηγαίνουν για να ξεπληθούν από τη μόλις της αμαρτίας και να λάβουν δύναμη κατά του εαυτού τους με το αγιότατο μυστήριο της μετανοίας και της εξομολόγησης. Μερικά τέτοια υποκείμενα, λέγει, που νομίζουν ότι είναι ενάρετοι και πνευματικοί άνθρωποι, όταν τους συμβεί μια πτώση, δεν θέλουν να ηρεμήσουν με τίποτε. Δεν ησυχάζουν. Δεν ησυχάζουν. Και γιατί να το κάνω, και γιατί να το κάνω, και γιατί να το πάθω, και γιατί να το κάνω. Λέει, ήταν άγγελοι και έπεσαν από την αγγελική τάξη. Και μερικές φορές, λέγει, ακόμα αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και την μετάνοια, το μυστήριο της εξομολόγησης, ένας φοβερός λόγος που λέγει εδώ ο Άγιος, όχι για να θεραπεύσουν την ψυχή τους δια της μετανοίας τόσο, όσο για να αποκαταστήσουν εκείνη την εικόνα που είχαν για τον εαυτόν τους. Δηλαδή να ξαναφτιάξουν την εικόνα τους. Τρόπο να πούν, α, επιτέλους εντάξει, πήγαμε και είπαμε το τώρα και τέλειωσε. Και δεν ασχολούνται με το να μετανοήσουν πραγματικά και το να διορθωθούν πραγματικά και το να αγαπήσουν τον Χριστό πραγματικά και να αποκτήσουν την ταπείνωση εκείνη η οποία είναι το έδαφος πάνω στο οποίο χτίζει ο Θεός, αλλά εκείνο που τους απασχολεί είναι η εικόνα τους. Η εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους, και ξέρετε είναι πολύ δύσκολο πράγμα αυτό. Και κάτι που λέω συχνά, στο μοναχισμό το πιο δύσκολο βίωμα δεν είναι, ξέρω εγώ, το ότι αρνείσαι τους γονείς σου και πας σε ένα μοναστήρι. Αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο. Ούτε το ότι σηκώνεσαι πριν ώρα 3 το πρωί, ούτε αυτό είναι δύσκολο. Ούτε ακόμα το ότι κάνεις υπακοή σε ό,τι σου πούν, διότι τι θα σου πούμε στο μοναστήρι, να κάνεις το διακόνημά σου, να κάνεις το καθήκον σου, αφού γι' αυτά επήγες στο μοναστήρι, είναι χαρά να τηρείς το πρόγραμμα του κοινοβίου. Εντάξει, που και που έχει δύσκολα πράγματα, αλλά ξεπερνιούνται. Το πιο δύσκολο βίωμα όμως είναι όταν συντρίβεται η εικόνα σου. Αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Διότι μπαίνοντας στο μοναστήρι, συνήθως είμαστε καλά παιδιά. Και επειδή και στον κόσμο είμαστε ενάρετα παιδιά, ας πούμε, καλά παιδιά, πήγαμε κάθε μέρα εκκλησία, διαβάζαμε το απόδειπνο, κάναμε και μετάνοιες, λέγαμε και την ευχή, έλεγα, μα τι άλλη, μα τι καλό παιδί είναι τούτος. Κάμναμε πως εμάς άρεσε και που το λέαν, αλλά το αποδεχόμαστε, να πούμε, ευχαρίστως. Τέλος πάντων, επίαμε με μια ισχυρή δόση, με μια ισχυρή δόση έτσι, υπεροψίας και εγωισμού, την οποία δεν καταλαβαίναμε. Δεν καταλαβαίναμε. Όταν πήγαμε στο μοναστήρι, τον πρώτο μέρες, κάναμε 15 μέρες, κουτσά στραβά διατηρούσαμε την εικόνα μας. Μετά μόλις ταράξαν τα ύδατα και έγιναν οι πρώτοι σεισμοί και κατέρευσε η εικόνα εκείνη του καλού παιδιού, του καλού, του χριστιανικού παιδιού, του ενάρετου παιδιού, που δεν είχε, ας πούμε, δεν εθύμωνε, δεν αντιδρούσε, δεν αντίλεγε, δεν εζήλευε, δεν ήταν πρόθυμο, ξέρω εγώ, στην ακολουθία και έτρεχε κάθε μέρα στην εκκλησία. Και όταν βλέπει τώρα ότι αλλάζουν τα πράγματα και γίνονται άλλος πως και γίνεται το κεφάλι του σαν τον ουρανό που ήταν το μεσημέρι κατά μαυρός, αυτό μας δυσκολεύει πάρα πολύ, γιατί εκεί θέλει μεγάλη μεγάλη υπομονή και μεγάλη πίστη στο Θεό για να μπορέσει να αντέξει ο άνθρωπος. Και βέβαια πάνω απ' όλα πρέπει να έχει δεθεί εις τον γέροντα, εις τον πνευματικό του πατέρα, για να μπορέσει να διέρθει εκείνα όλα τα μαύρα σύννεφα και να βγει από πάνω. Όμως δυστυχώς, εάν δεν το κάνει αυτό, θα συντριβεί, όπως ένα αεροπλάνο, εάν δεν βγει πάνω από τα σύννεφα και μείνει μέσα και είναι μαύρα και είναι μελανίτες, σωρίτες, πώς λέγονται, το λένε αυτοί οι αεροπόροι. Έχει κανένα αεροπόρο εδώ, έχει κανένα. Αυτά τα μαύρα σύννεφα πώς λέγονται στη γλώσσα των αεροπόρων. Σωρίτες, μελανίτες, σωρίτες, έτσι λέγονται, μαύρα, που είναι έτσι το ένα πάνω στο άλλο. Και είναι πολύ επικίνδυνα, γιατί είναι γεμάτα χαλάζι. Και μπορεί αν πήγε να μην βγει το αεροπλάνο. Θα βγει δηλαδή, αλλά θα βγει κομμάτια. Μη φοβάστε, δεν μπαίνουν εκεί οι αεροπόροι, ξέρω. Βλέπουμε το ραντάρ, είναι κόκκινο, έχει κόκκινο σήμα εκεί. Βέβαια, άμα δεν είσαι άλλο τρόπο να κατεβούν, μου να κάνουν. Θα κάνω μια ανακοίνωση, κάνω το σταυρό σας. Πρέπει να περάσει λοιπόν ο άνθρωπος πάνω από τους μελανίτες σωρίτες και να αντέξει να περάσει αυτή τη δυσκολία της σύντριψης του ειδόλου, του αυτού του ειδόλου του εαυτού του, και θα το καταφέρει με την πίστη του στο Θεό, με την πίστη του στον πνευματικό του Πατέρα, με την υπομονή του και γνωρίζοντας ότι έτσι πρέπει να γίνει για να συντριβεί το είδωλο το οποίο στήθηκε εν τόπο Αγίου και δεν έπρεπε να στηθεί εκεί. Που όμως αναπόφευκτα ο άνθρωπος το στείνει, θέλοντας και μη θέλοντας, παιδιά, όσον και αν προσέξει κανείς, εντάξει, αν είναι τόσο προσεκτικός τα καταφέρνει, αλλά συνήθως εμείς που είμαστε και λίγο απρόσεκτοι, δημιουργούμε μια τέτοια εικόνα, που καμιά φορά όμως είναι και καλή να συμβαίνει, να υπάρχει, τουλάχιστον στην αρχή της πνευματικής ζωής και στην νεαρή ηλικία, γιατί ο άνθρωπος έστω και με αυτόν τον τρόπο παίρνει ένα κουράγιο και μια δύναμη να προχωρήσει, ας πούμε, εις την αρετή, και σιγά σιγά ο Θεός φροντίζει μέσα από κλαδέματα διάφορα που κάνει κατά καιρούς να τον καθαρίζει και να τον προσγειώνει. Αυτοί όμως, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, οι οποίοι νομίζουν για αρετήν τη μικροψυχία και την υπερβολική λύπη που τους συνοδεύει ύστερα από την αμαρτία, αυτοί έχουν πλάνη να μην νομίζουν ότι το να λυπούνται τόσο πολύ και το να θλίβονται και να απελπίζονται, αυτό είναι αρετή. Αυτό δεν είναι αρετή. Αυτό αντίθετα είναι μια λαθασμένη κίνηση, γιατί υπολόγιζαν όχι στην δύναμη του Θεού, αλλά στη δύναμη του εαυτού τους. Υπολόγιζαν στον εαυτό τους, υπολόγιζαν στην αρετή τους, υπολόγιζαν ότι είναι κάτι ο εαυτός τους, και ξεθάρεψαν πολύ, πολύ. Και βλέποντας με τη δοκιμή της πτώσεως ότι δεν έχουν καμιά δύναμη, ταράσσονται και απορούν, σαν να πρόκειται για κανένα πράγμα καινούριο, και μικροψυχούν, βλέποντας πεσμένο στη γη εκείνο στο οποίο βασίστηκαν, δηλαδή τον εαυτόν τους, πάνω στον οποίο είχαν αποθέσει το θάρρος και την ελπίδα τους. Αυτά όμως δεν γίνονται στον ταπεινό, ο οποίος μόνο στον Θεό έχει την ελπίδα και το θάρρος του και καμιά άλλη ελπίδα στον εαυτόν του. Γι' αυτό όταν πέσει σε κάθε είδους σφάλμα, αν και αισθάνεται και πόνο και λύπη και θλίψη για όλα αυτά, παρά τα αυτά δεν ταράσσεται ούτε απορεί. Ο ταπεινός άνθρωπος, ακόμα και όταν αμαρτάνει, δεν ταράζεται ούτε απορεί, γιατί ξέρει ότι έτσι είναι ο εαυτός του. Ξέρει ότι αυτή είναι η φύση του, η υπόστασή του. Και ξέρει ότι από του συνέβη και αυτό από την αθλειότητα και την αδυναμία του εαυτού του, η οποία γνωρίζεται πολύ καλά με το φως της αλήθειας του Χριστού. Πολλά πράγματα, ακόμα και ψυχολογικά τραύματα και συμπλέγματα και ψυχιατρικές αρρώσκες, ξέρετε, μπορεί να γίνουν στον άνθρωπο από αυτήν την απροσεξία του ανθρώπου, να μην θέλει να αποδέχεται μια κατάσταση του εαυτού του. Όχι για να αισθάνεται ευχάριστα όταν αμαρτάνει ή όταν κάνει λάθη, αλλά να είναι ειρηνικός, να είναι κύριος του εαυτού του, να είναι ψύχρεμος, να έχει ειρήνη και να περιμένει ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα του δώσει την δύναμη να σταθεί και όχι η δική του αρετή. Να δούμε και ένα απόσπασμα από το επόμενο κεφάλαιο, το έκτο κεφάλαιο, που μας λέγει ότι με όλα αυτά, λέγει, τα οποία περιέγραψε προηγουμένως, δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ κανείς να ελπίζει στον Θεό, ούτε πρέπει να εγκαταλείψει τα όπλα και τους αγώνες τους πνευματικούς, αλλά να συνεχίσει να πολεμά πάντα ανδριωμένα. Ό,τι κι αν συμβαίνει, ό,τι κι αν σου συμβαίνει, όσες φορές κι αν έπεσες στην αμαρτία, όσες φορές κι αν επανέλαβες το ίδιο πράγμα, εκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο, κι αν επανέλαβες την πιο φοβερή αμαρτία, μην απογοητευτείς, να σηκωστείς και να συνεχίσεις. Λέει ένα ωραίο λόγο ο Αββάς Μάρκος, λέει ότι αυτή είναι η δύναμη των θελών των χτίσαστε τας αρετάς, αυτών που θέλουν να αποκτήσουν την αρετή, τις αρετές, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το μυστικό τους είναι αυτό. Τι λέει? Είναι όταν μπέσωση μη μικροψυχήσωση, αλλά πάλι είναι γερθώση. Δηλαδή, όταν θα πέφτουν, να μην χάνουν το θάρρος τους. Να σηκώνονται και να συνεχίζουν. Αυτό το πράγμα, εάν ο άνθρωπος το ζήσει, βέβαια, του έρχεται κουραστικό, του έρχεται δύσκολο. Αλλά γι' αυτό και είναι και η δύναμη αυτών που αγωνίζονται πραγματικά, όπως λέγει εδώ ο Άγιος, ότι ποτέ μη σταματήσεις τον πόλεμο, μην εγκαταλείψεις τα όπλα, μην πάψεις να ελπίζεις στον Θεό. Ό,τι και αν γίνει, μπορεί παιδιά να περάσουν, όλη μας η ζωή μπορεί να περάσει μέσα σε πάθη, μέσα σε αιχμαλωσίες παθών. Όμως ο άνθρωπος ο ταπεινός ελπίζει επί Κύριον και ξέρει ότι όποιος επικαλείται το όνομα του Θεού ταπεινά και με ελπίδα, θα νικήσει ο Θεός, όχι ο ίδιος. Γιατί λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος? Γιατί πρέπει να γνωρίζεις ότι σε αυτόν τον αόρατον πόλεμο δεν χάνει ποτέ όποιος δεν πάβει ποτέ να πολεμά. Εκείνος που δεν σταματά να πολεμά, εκείνος δεν χάνει. Όποιος σταματήσει να πολεμά, γιατί λέει ότι τέλειωσε, δεν μπορώ άλλο, δεν υπάρχει ελπίδα, δεν σώζομαι, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, αυτός εχάθηκε. Συνέχισε να πολεμάς και να ελπίζεις στον Θεό. Και όποιος πολεμά σε αυτόν τον πόλεμο, ο Θεός τον βοηθά και τον στηρίζει και στο τέλος θα τον σώσει ο Θεός. Και θα είναι η νίκη, νίκη του Θεού και όχι νίκη δική σου. Και αν ο Θεός δεν σου χαρίζει την νίκη, είναι γιατί ίσως εσύ ακόμα δεν είσαι έτοιμος να δεχθείς αυτήν την νίκη την οποία χρειάζεσαι για να αναπνεύσεις και σε αφήνει ο Θεός να ταλαιπωρηθείς προκειμένου να διαφυλαχθείς μέσα στον χώρο της ταπεινώσεως, της αυτομεψίας, της μετάνοιας, για να καταλάβεις ότι τελικά δεν είναι έναν έργο ανθρώπινο η σχέση σου με τον Θεό. Είναι έργο βέβαια και της δικής σου ελευθερίας, αλλά και της χάρης του Θεού. Και σε αυτόν τον αγώνα, εκείνος ο οποίος υπερμαχεί είναι ο Θεός. Αυτός υπερμαχεί υπέρ σου. Είναι μαζί σου και προπορεύεται και πολεμεί μαζί σου και δεν είναι δυνατόν να χάσεις ποτέ. Και ξέρετε παιδιά ότι για όλους μας, ακόμα και για έναν ας πούμε που είναι πνευματικός, είναι ιερέας, που χώρια ο καθένας μας έχουμε του εαυτού μας τα προβλήματά του και τα πάθη του και τις αμαρτίες του, αλλά βλέποντας και τους αδελφούς μας που ταλαιπωρούνται και κουράζονται πράγματι, είναι μεγάλη ταλαιπωρία η αμαρτία, είναι μεγάλη ταλαιπωρία η πτώση σε πάθη και σε αμαρτίες. Ο διάβολος είναι δικτάτορας, δεν σέβεται τον άνθρωπο, δεν μας λυπάται, δεν μας λαμβάνει υπόψη, μας εξευτελίζει, μας κουράζει, μας κάνει κουρέλια, δηλαδή τίποτα, κανένα νύχτο δεν έχει απέναντί μας. Και ο άνθρωπος ταλαιπωρείται πάρα πολύ μέσα στην αμαρτία και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και πολλούς αγώνες να απαλλαγεί και να μην γίνεται τίποτε. Και να πέφτει από το ένα στο άλλο, από το ένα στο άλλο, από το ένα στο άλλο και να μην τελειώνει. Και καμιά φορά σας ομολογώ ότι μπορεί ακόμα και ο πνευματικός να απελπιστεί. Να πει δηλαδή, τι θα γίνει με τον το παιδί ας πούμε. Πόση είναι ταλαιπωρία, πόσον αγώνα, πόσον κόπο, τι θα γίνει ας πούμε. Δεν βγαίνει από μέσα, δεν βγαίνει. Μετήρθε στα πάντα, έκαμε τα πάντα, ό,τι μπορούσε να σκεφτεί, ό,τι υπάρχει το έκαμε και πάλι εκεί όλα δουλεύουν αντίθετα, όλα δουλεύουν ας πούμε εμπαθώς. Εκείνο το οποίο μας δίνει παρηγορία είναι η υπόσχεση του Χριστού ότι δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ και ότι όποιος επικαλείται το όνομα του Χριστού αυτό θα σωθεί. Τι λέγει η Γραφή, ένα ωραίο λόγο, και έστε λέγει ο Θεός, πας ώστις επικαλέσετε το όνομα του Κυρίου σωθήσετε. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, 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 ωραία. Κάτσε εκεί που είσαι και να επικαλείσαι το όνομα του Χριστού και να επικαλείσαι το έλεος του Χριστού. Αυτό το πράγμα και μόνο, εάν το κάνεις με ταπείνωση και μετάνοια, είναι ικανό να σε σώσει και μόνο το αυτό. Αλλά μη σταματήσεις να επικαλείσαι το όνομα του Χριστού και το έλεος του Χριστού. Έχει ένα διήγημα ενός Αγίου, θα το έχετε ακούσει και θα το έχετε υπόψη σας φαντάζομαι, που στη Ρώμη ένας ασκητής τον επολέμησε τόσο πολύ η απελπισία και η ακιδεία που δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, ούτε προσευχή, ούτε να διαβάσει, ούτε να ακολουθεί να κάνει, ούτε μετά να κάνει, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Οπότε τι έπαιξε, έκατσε πάνω σε έναν τοίχο και κουνούσε τα πόδια του. Είδαν τον οι άλλοι, μα τι πάθεν τούτος, σούζει τα πόδια του, αρρώστησε φαίνεται, έπαθε ο νους, τι τάραξε. Τι κάμνεις του λέει αβά εδώ, τι πεις εν τάφθαβα, τι κάμνεις. Λέει κοινώ τους πόδας για την αγάπη του Χριστού. Κουνώ τα πόδια μου για την αγάπη του Χριστού, λέει, αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Διαλύθηκα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν έχω δυνάμεις να κάνω τίποτα. Ούτε προσευχές, ούτε μετάνοιας, ούτε ορθοστασίες, ούτε ακολουθίες, τίποτα. Τι μου έμεινε να κάνω, θα σου ζω τα πόθια μου. Και ο Θεός εδέχθηκε αυτήν την εργασία που μας φαίνεται αστεία, έτσι. Αλλά μας φαίνεται αστεία ίσως γιατί δεν το έχουμε ζήσει και εύχομαι να μην το ζήσετε. Αλλά έχει φορές που ο άνθρωπος πραγματικά είναι παράλυτος. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λόγω της κόπωσης της ψυχικής και της πνευματικής και της σωματικής, λόγω της απελπισίας, λόγω της αθυμίας, λόγω της απογνώσεως, λόγω χίλιων πραγμάτων, μας παραλύει ας πούμε αυτό το πράγμα, μας εξουδετερώνει παντελώς. Και οι πατέρες προκειμένου να μην μείνουν αδρανείς και να δείξουν ότι έστω και αυτό, τι μπορώ να κάνω, αυτό θα κάνω. Έκαναν αυτό το πράγμα και επικαλούνταν το όνομα του Θεού. Και πράγματι, όποιος επικαλείται το όνομα του Θεού, ο Θεός θα βρει τρόπο να το σώσει. Γιατί όπως μας είπε ο Άγιος Νικόδημος, ο Θεός είναι παντοδύναμος, είναι πάνσοφος και είναι γεμάτος αγάπη. Δεν μπορεί η αμαρτία να ματαιώσει την αγάπη του Θεού. Εάν εμείς θέλουμε και εμείς επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού μας με μετάνοια και με ταπείνωση, δεν θα μπορέσει η αμαρτία να μας νικήσει. Έστω και εκείνη την εσχάτην ώρα, εκείνη την τελευταία στιγμή που θα δώσουμε την ψυχή μας εις τον Θεό, ο Θεός θα βρει τρόπο να μας σώσει. Μου διηγούνταν σε ένα μοναστήρι ότι είχε έναν μοναχό ο οποίος ο καημένος είχε μια δυσκολία στην υπακοή. Ποτέ δεν έκανε υπακοή. Καλός άνθρωπος, καλοκάγαθος κτλ. Αλλά η υπακοή δεν έκαμνε. Ό,τι του λέγει ο γέροντας, μα τώρα εμπορώ, είσαι λίγον, μετά, αύριο, εχτές, ό,τι θέλεις έλεγε, αλλά είναι έναν ευλογημένο και το κάμνε. Όμως ήταν καλός. Είχε μετάνοια, είχε ταπείνωση. Και έλεγε, εύχεστε να βοηθήσει ο Θεός. Καταλάβαινε το λάθος του. Μίαν ημέρα στα πολλά χρόνια που πέρασαν, θα ήταν τότε, θα είχε στο μοναστήρι 40 χρόνια περίπου. Γιατί πήγε από 20 χρόνων και ήταν 62-63. Του λέει ο ηγούμενος, πάτερ μου σε παρακαλώ μπορείς να πας στην πόλη να πάρεις αυτή την εικόνα. Να είναι ευλογημένο λέγει. Κάμε και ο σταυρόν του ηγούμενος, κύριε λέει, 40 χρόνια πρώτη φορά μου λέει, να είναι ευλογημένο. Λέει του, είσαι σίγουρος ότι να πάεις. Ναι, γέροντα, να πάω. Να πάω. Έπιασε την εικόνα, τη φορτώθηκε, βγήκε στον κύριο δρόμο, δεν είχαν τότε αυτοκίνητα στα μοναστήρια. Περίμενε να περάσει καμιά ευκαιρία να τον πάρει στην πόλη. Περνώντας ένα αυτοκίνητο, το χτύπησε και πέθανε. Και λέει, κοίταξε, ας πούμε, ο Θεός, τον βρήκε σε εκείνη την ώρα της υπακοής. Και όχι μόνο τον πήρε στην υπακοή, αλλά το λογίστηκε και μαρτύριο. Ο μαρτυρικός εκείνος θάνατος που είχε και η υπομονή του τα 40 του χρόνια εις το μοναστήρι, η ταπείνωση του με το να αναγνωρίζει ότι δυσκολευόταν σε αυτόν τον τομέα, και καταλαβαίνετε έτσι, είναι ο πιο βασικός τομέας αυτός. Είναι σαν κάποιο δικό μας μοναχό που ήταν έτσι αστείος και είναι αστείος, και λέει του γέροντα μια φορά, γέροντα, του λέει, εγώ όλες τις αρετές τις απέκτησα εκτός από αγάπη και ταπείνωση. Λέει ο γέροντας, μπράβο ρε παιδί μου, άμα σου λείπει αγάπη και ταπείνωση, τι άλλο θέλεις δηλαδή, αφού αυτά είναι τα δύο κεφάλαια της σωτηρίας του ανθρώπου. Όποιος δεν έχει αγάπη και ταπείνωση, τα άλλα τι να τα κάνει. Το είπε βέβαια αστείο για να γελάσω. Ο Θεός σώζει τον άνθρωπο, ο Θεός ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο, και τον άνθρωπο επικαλείται τον Θεό και επικαλείται το έλεος του Θεού και έχει ταπείνωση και μετάνοια, ο Θεός θα το σώσει. Δεν θα αφήσει ο Θεός τον άνθρωπο να χαθεί. Γι' αυτό ούτε τους άλλους ανθρώπους να απελπίζομαι και να τους διαγράφομαι από τη σωτηρία τους, ούτε και εμείς όμως να απελπιζόμαστε και να διαγράφουμε τη δική μας σωτηρία, αλλά πάντοτε να ελπίζουμε στον Θεό και στην αγάπη του Θεού. Εδώ τελείωσε το κεφάλαιο το έκτον του Αγίου Νικοδήμου. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε λίγα λεπτά. Ναι, Μαρία.
Καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα.
Γέροντα, ακούσαμε για συμπεριφορές οι οποίες, όπως περιγράψατε, μπορεί να προκύπτουν από πραγματική πνευματική ζωή ή από εγωισμό και υπερηφάνεια. Το άτομο που συμπεριφέρεται φαινομενικά σωστά, αλλά λόγω της υπερηφάνειας του ή του εγωισμού του, πιθανώς να μην το αντιλαμβάνεται ή να είναι σε πλάνη, όπως είπατε. Ο πνευματικός του πατέρας πρέπει να του το υποδείξει ή υπάρχουν και περιπτώσεις τις οποίες μπορεί να μην του το υποδείξει για κάποιον άλλο λόγο.
Εσύ είσαι δάσκαλος, δεν είναι? Δεν τάξεις μάθημα να κάνεις.
Πέμπτη.
Της πέμπτης τάξης θα κάνεις μαθήματα της πέμπτης τάξης. Θα τις κάνεις της έκτης. Δεν είναι? Παρόλο που τα ξέρεις. Πιστεύω. Λοιπόν, δεν θα του βάλεις μαθήματα της έκτης τάξης. Θα του κάνεις μαθήματα της πέμπτης. Και αν είχες πρώτη, θα του κάνεις μαθήματα της πρώτης. Έτσι και ένας πνευματικός μπορεί να βλέπει κάποια πράγματα στη ψυχή του άλλου ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα βλέπει και ξέρει και τις δυνάμεις και τις δυνατότητες του άλλου ανθρώπου. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί, στο πώς θα μιλήσουμε στον άλλον άνθρωπο, γιατί δεν είναι πάντοτε έτοιμοι να ακούσουν αυτό που θα πούμε. Σας έχω πει ένα παράδειγμα που ένα παιδάκι ρώτησε ένα πνευματικό εάν εις τον παράδεισο θα έχει γατάκια και σκυλάκια. Και ο πνευματικός εγέλασε και είπε όχι, δεν θα έχει γατάκια και σκυλάκια στον παράδεισο. Το μωρό δεν του άρεσε και λέει, αφού θα έχει, λέει, γατάκια, θέλω να πάω στον παράδεισο. Και προβληματίστηκε ο πνευματικός και ρώτησε έναν σύγχρονο Άγιο Γέροντα και λέει, κοίταξε, μήπως απάντησα λάθος. Του λέει ο Γέροντας, όχι, απάντηση ήταν σωστή. Πράγματι δεν θα έχει σκυλάκια και γατάκια στον παράδεισο, αλλά όμως το παιδάκι που ερώτησε δεν ήταν εις θέση να ακούσει αυτό το πράγμα. Και έπρεπε να το απαντήσεις με έναν άλλον τρόπο. Λέει πώς. Λέει ο πνευματικός, ο γέροντας, λέει, εγώ θα το απαντούσα ως εξής. Στον παράδεισο θα είναι ο Χριστός. Και όπου είναι ο Χριστός, εκεί έχουμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε. Και να είσαι βέβαιος ότι αν χρειάζεσαι οτιδήποτε στον παράδεισο, ο Χριστός θα σου το δώσει. Και εννοείται ότι αφού δεν θα χρειάζεσαι γατάκια και σκυλάκια, θα σου τα δώσει. Αλλά δεν το συνέχισε. Και το παιδάκι θα μπορούσε να αναπαυθεί ότι αφού ο Χριστός θα είναι παρόν και ότι έχουμε ανάγκη πραγματική, ο Χριστός θα μας το δώσει. τότε αν έχουμε και ανάγκη από ένα σκυλάκι να κάνουμε παρέα, θα μας το δώσει και αυτό. Όταν θα μεγαλώσει θα καταλάβει ότι δεν θα το έχουμε ανάγκη το σκυλάκι. Ας υπάρχουν και γιαγιάδες που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό και θέλουν και το σύλλον τους στον παράδεισο. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα και όταν διαβλέπει ο πνευματικός ότι ένας άνθρωπος κινείται και έχει και μια δόση εμπάθειας, αλλά εάν πάει να του ξεριζώσει την εμπάθεια θα του βγάλει και την ψυχή του, ας πούμε, περιμένει και πρέπει να περιμένει, έτσι, όπως και ένας γιατρός περιμένει να έρθει η κατάλληλη ώρα να κάνει την επέμβαση. Πρέπει να γίνουν όλα την ώρα τους. Και όπως λέγει και το Ευαγγέλιο ο Χριστός στην παραβολή των Ζυζανίων, που μέσα στον καλόν αγρόν του Θεού και στο σπόρο του Θεού εφύτρωσα ζυζάνια και είπα θέλετε πάμε να βγάλουμε τα χόρτα, τα αγριόχορτα, και τα αγκάθια είπε όχι, αφήστε τα. Αφήστε τα να αυξάνουν αφότερα και θα τα βγάλουμε στην ώρα του θερισμού, θα τα διαλέξουμε. Γιατί λέγει υπάρχει κίνδυνος βγάζοντας τα αγκάθια να βγάλεις και το σιτάρι και να χάσεις και το σιτάρι στο τέλος. Γι' αυτό άφηστε να συναυξάνουν αφότερα. Έτσι ο πνευματικός πρέπει να έχει, οφείλει και πρέπει να έχει διάκριση για να μην κάνει πνευματικά εγκλήματα. Διότι μπορεί να του λέει ο άλλος πες μου πάτερ μου, πες μου, πες μου, πες μου, πες μου, και να του πει εντάξει να σου πω ναι, έτσι που είσαι, είσαι έτσι, έτσι και έτσι. Και πάει και αυτό τον άλλος. Ή σου λέει ας πούμε, σε πιάνει ξέρω εγώ, σε ρωτά, πάτερ μου ό,τι μου πεις να κάνω υπακοή. Να κάνω υπακοή. Και σε ρωτά, να πάω ας πούμε τα Χριστούγεννα στους Αγίους Τόπους. Λέεις, νομίζω καλύτερα μην πάεις. Μα θέλω πολλά να πάω. Να μου με ρωτάς. Έλεγε μια γερόντισσα στην Κύπρο, χαριτωμένη, ηγουμένη, έλεγε, λέει γέροντα, τούτη αδελφή, έρχεται και με ρωτά γερόντισσα, πώς θα κάνω τον τη δουλειά, λέει της αδελφή, κάμε το έτσι. Δεν μπορώ έτσι, δυσκολεύομαι. Κάμε το άλλος πώς. Μα ούτε και δύσκολο, δεν μπορώ άλλος πώς. Κάνε όπως θέλεις αδελφή, να είναι ευλογημένο γερόντισσα, να είναι ευλογημένο. Λέει και η γερόντισσα, έτσι τα λέγε στα κυπριακά τα ωραία. Μόλις της είπα κάνε όπως θέλεις, είπε μου να είναι ευλογημένο. Δηλαδή, θέλει να ακούσει αυτό που θέλει. Δεν είναι η θέση να κάνει κάτι άλλο. Ένας διακριτικός πνευματικός του λέει εντάξει, κάνε όπως νομίζεις. Από την αρχή, αφού βλέπει δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Όχι να μου πεις να κάνω εδώ υπακοή. Μην πάεις, μα δεν μπορώ να μην πάω. Μα τώρα αφού ετοιμάστηκα, εσάστηκα, έχω πολύ επιθυμία να πάω. Γι' αυτό και η πνευματική αγαπητέ μου Μάριε πρέπει να έχουν διάκριση και να κόβουν το θέλημα τους και να περιμένουν ίσως και χρόνια, πολλά χρόνια προκειμένου να πούσει σε κάποιον άνθρωπο κάτι. Θα μου πεις τώρα... Άραγε συμβαίνει και με το δικό μας πνευματικό το πράγμα. Και πού πάει η εμπιστοσύνη μας απέναντί του. Που τη στιγμή που είσαι υπό την πνευματική παρακολούθηση, έστω και έτσι κουτσόφτερα από την κάμνης, κάτι είναι, κάτι είναι, κάτι είναι. Μην αφιβάλλεις. Θα έρθει η ώρα που θα τα αρπάξεις, θα τα μάθεις, θα σου έρθει το σποντίλι, σε μια γωνιά. Πήγε μια φορά στο Γερό Παΐσιο ένας τύπος, ο οποίος έκαμνε κάτι, ήταν ένας θεολόγος τέλος πάντων, έκαμνε κάτι και πήγαινε στο Γερό Παΐσιο και έρχονταν και μας έλεγε, εγώ πήγα στο Γέροντα των Παΐσιων και μου είπε ότι είναι καλά που κάνω. Πήγαμε και εμείς μετά, Γέροντα, μα είπες του τούτο είναι καλά που κάνει. Λέει ρε παιδάκι μου, λέει, τι θα του έλεγα ρε παιδί μας, αφού είστε με ζάλις εδώ, αφού δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο. Ό,τι και να του έλεγα δεν θα έκανε κάτι άλλο. Για να τον αναπαύσω είπα εντάξει, κάνε το αυτό που μπορείς, ταπεινά καλά, καλά κάνεις, καλά κάνεις. εντάξει, του έκαμε μια οικονομία για να μην τον απελπίσει τον άνθρωπο. Εκεί ως μεταβεί την οικονομία την έκαμε δόγμα, ότι έτσι πρέπει να κάνουν όλοι, ας πούμε. Όπως την αλεπούμε την ουρά της. Έχει βέβαια διαφορά το ένα από το άλλο, γι' αυτό και δεν πρέπει να συγκρίνομαι ο ένας με τον άλλον όταν είμαστε στην εξομολόγηση, ας πούμε. Δηλαδή, ένας πνευματικός για το ίδιο πράγμα στον ένα μπορεί να πει α, για το ίδιο ακριβώς πράγμα στον άλλο να πει ω. Στον ένα να πει μαύρο, στον άλλο να πει άσπρο. Βγαίνουν έξω και λέει εγώ του είπα αυτό και μου είπε α, μα και εγώ του είπα το ίδιο και μου είπε ω. Και γίνεται, μα γιατί να σου πει έναν έτσι και εμένα μου πει άλλος πως. Δεν καταλαβαίνω ότι άλλος άνθρωπος είναι ο ένας, άλλος άνθρωπος είναι ο άλλος. Δεν έχουμε ένα μέτρο με το οποίο μετρούμε τους πάντες. Έχει κάποιος που θέλει να πει κάτι εκεί στο βάθος. Ποιος κρατά τον... Άχι, εδώ πάτε. Ναι.
Γέροντα, η παρουσία των τύψεων είναι υγιές φαινόμενο για την μετάνοια? Το να νιώθει κανείς τύψεις για αυτό που έκανε, ή είναι νοσηρή μετάνοια αυτό το πράγμα?
Οι τύψεις, πάντερ μου, είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι όπως σε ένα σώμα που έχει σκιά. Έκαμες ένα παράπτωμα, σίγουρα θα έχεις τύψεις. Πώς θα διαχειριστείς τις τύψεις σου είναι το θέμα. Θα τις διαχειριστείς σωστά με ειρηνικό τρόπο, να μην αγχωθείς και να πανικοβληθείς και να κάνεις όλα αυτά που λέει ο Άγιος Νικόδημος, ή θα διαχειριστείς όμορφα και καλά και θα πάεις να τακτοποιείς τον εαυτό σου μέσα από την εργασία της μετανοίας. Το να μην έχεις καθόλου τύψεις είναι και λίγο αναισθησία. Δηλαδή, τι έκαμε τον το κακό όλο και ήθελε να κάνει και δυο γυρούς, δηλαδή χορούς, να μπορεί να κάνεις. Βέβαια πρέπει να έχεις τύψεις. Να σε τύψει η συνείδησή σου. Να διαχειριστείς τις τύψεις όμως σωστά. Όχι να συντριβείς, όχι να απελπιστείς, όχι να απογοητευτείς, αλλά αντίθετα να χρησιμοποιήσεις την τύψη εκείνη, το χτύπημα της συνείδησης, προκειμένου να μετανοήσεις. Μετά την εξομολόγηση και τύψεις να συνεχίσεις να έχεις, πρέπει να συνεχίσεις το έργο της μετάνοιας. Δεν σημαίνει ότι η μετάνοια στεματά στην εξομολόγηση. Ναι, ο Θεός συγχωρεί την αμαρτία, αλλά το πρόβλημα δεν είναι να με συγχωρέσει ο Θεός. Ο Θεός με συγχωρά λίμνο, που κρατά κακία ο Θεός. Το πρόβλημα εγώ να θεραπεύσω τον εαυτό μου από τις συνέπειες της πτώσης μου. Αν μην πάθαμε σαν εκείνο που έκλεψε το ρολόι του ιερέα, του πνευματικού του, και πάει και λέει στον παπά, ας πούμε, «Πάτερ μου, έκλεψα ένα ρολόι. Τι να κάνω? Να το δώσεις πίσω. Λέει, να σας το δώσω εσάς, πάτερ μου». Λέω, εγώ δεν το θέλω, του λέει. Το θέλω. Λέει, μα το έδωσα σε εκείνον που το έκλεψε. Τι το ήθελε? Λέει, αφού δεν το ήθελε, κράτα το. Είμαι του. Δεν είχε καταλάβει τον ρολόι του με έκλεψε. Η εξομολόγηση είναι έργο μετανοίας. Δεν σημαίνει έκαμα τον άλλον ας πούμε άνω που κάτω, διέβαζα μια ευχή και τώρα είμαι μια χάπη, να πούμε. Όχι, περίμενε. Ναι, ο Θεός συγχωρεί, η ευχή του Θεού και τα λοιπά, όλα αυτά, αλλά πρέπει να εργαστείς και εσύ πνευματικά. Δεν τελειώνουν τα πράγματα έτσι. Πρέπει να εργαστείς να θεραπεύσεις τον εαυτό σου. Η μετάνοια είναι ατέλεστος, είναι μια εργασία πνευματική που έχει συνέχεια. Δεν τελειώνει, ούτε αρχίζει, ούτε τελειώνει στο εξομολογητάριο η μετάνοια. Η μετάνοια αρχίζει στην καρδιά μας και δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μια εργασία πνευματική που συνεχίζεται. Εκεί η κοπέλα, κάτι εκεί, μια κοπέλα εκεί στο βάθος. Γιώργο πίνει έτσι και πίνει έτσι. Αλλά περπέρα λίγο πιο λίγο, ρε Γιώργη, ρε.
Γέροντα, όλοι οι άνθρωποι έχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
Βέβαια.
Ένας πραγματικά ταπεινός άνθρωπος πώς τα χειρίζεται, και τα μεν και τα δε?
Κοίταξε, Κοίταξε, ένας πραγματικά ταπεινός άνθρωπος τα δέχεται όλα με ειρήνη. Και για μένα αυτά τα οποία τέλος πάντων καταφέρνει, ας πούμε, λέει δόξα σε ο Θεός. Και για τα άλλα που δεν καταφέρνει, πάλι λέει δόξα σε ο Θεός. Και τα αποδέχεται. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Δεν έχω τις δυνάμεις για τα πάντα, ας πούμε. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Έχω αυτή την αδυναμία. Και εργάζεται πνευματικά και ελπίζει στο Θεό. Δεν τα χάνει, δεν χάνεται, δεν πνίγεται. Γιατί ξέρει τι γίνεται. Και λέει ένα ωραίο λόγο να βάζει σάκ, λέει, ο υποκάτω πάντων όν πού πεσείτε. Αυτό λέει που βάλει τον εαυτό του κάτω από όλους. Πού είναι να πέσει να πάει. Ένα εσύ που τζαβίζει κάτω. Ταπείνωσε τον εαυτό του, επάντησε πάνω στο έδαφος, τέλειωσε. Δεν έχει να πέσει από πουθενά. Πέφτει τον τζίνι που είναι πάνω στο ταβάνι. Αυτό που επάντησε, δεν επάντησε. Πού να πέσει. Έπεσε. Προύμητα. Είναι κάτω, ξαπλωμένος. Ο ταπεινός άνθρωπος αποδέχεται, όπως είπαμε και όπως ακούσαμε στον Άγιο Νικόδημο, και τις πτώσεις του και τις αμαρτίες του ακόμα, όχι με έναν ανέσθητο τρόπο, πονεί και θλίβεται για τις αμαρτίες του, αλλά με έναν ειρηνικό τρόπο, χωρίς άγχος και χωρίς κοινά τα πνιξίματα όλα και τα αμέτρητα και τα τέλειωτα, γιατί. Δεν έχει γιατί. Γιατί αυτός είμαι. Γιατί είμαι άνθρωπος και είμαι αυτός. Και αφού είμαι αυτός, δεν περίμενα και τίποτα άλλο από τον εαυτό μου.
Τα πλεονεκτήματα του όμως εγκινδυνεύει να πέσει σε υπερηφάνεια.
Μα αν τα πλεονεκτήματα εσύ κόρη.
Ας πούμε, τα κοσμικά, ξέρω εγώ, κάτι που καταφέρνει.
Ξέρεις, έλεγε ο Γεροπαϊτής ότι αυτός που έχει υπερηφάνεια στο τέλος είναι ο νους του λίος. Δηλαδή, του λέει μια φορά ένας, γέροντα έχω πολύ υπερηφάνεια. Μπράβο ρε Λεβέντε, λέει του, αφού εσύ δημιούργησες τον ουρανό και τη γη. Δηλαδή θα του πει, μα τι λέεις ας πούμε τώρα, τι υπερηφάνεια να έχεις. Τι έχεις δηλαδή, τι έχεις. Είσαι έξυπνος. Αύριο που να γίνεις σε 70 χρονών και να μην θυμάσαι τίποτε. Να δούμε την εξυπνάδα σου. Είσαι πλούσιος, αύριο που να πεθάνεις να τα πάρεις μαζί σου. Είσαι νέος και όμορφος, να μείνεις πάντα έτσι. Να γεράσεις, πού είναι να πάει. Να σημίσεις, να πασίνεις, να γίνεις χειρογό, να κυλιάσεις, να πάθεις τέτοια πράγματα. Τι θα τα ζεις αιώνια, τι θα γίνεις. Δηλαδή, είναι και λίγο λογικό, α πούμε. Είναι και λίγη λογική που πρέπει να δουλεύει και η λογική μας καλά. Είναι και λίγη αφέλεια η υπερηφάνεια στο τέλος. Ναι. Έχει άλλο το. Ναι.
Δεν θα ήταν καλύτερος ο κόσμος αν όντως ξέρανε όλοι ότι ο Θεός υπάρχει 100%. Δηλαδή να το γνωρίζαμε ακράδαντα.
Ποιο πράγμα, κύριε μου.
Ότι. Ναι, ότι ο Θεός υπάρχει τέλος πάντων. Ότι ο Χριστός υπάρχει με ένα θαύμα, κάτι δυνατόν. Δηλαδή να πιστέψουν όλοι, ούλος ο κόσμος. Χωρίς αμφισβήτηση.
Κάπως έτσι. Κοίταξε να σου πω, κατάλαβα.
Δηλαδή, μέσα σας έχω αφιβολίες, ας πούμε. Κάποια στιγμή έχω τις αφιβολίες μου. Μακάρι να μην τις είχα.
Όχι, μακάρι να τις είχες. Γιατί μακάρι να τις είχες.
Αν γίνει κάτι, ας πούμε, τώρα λέω, τώρα άρτιο Θεός, να μου πει, ρε φίλε, υπάρχει, είμαι εδώ, ξέρω, αγαπάτε με. Θα γίνω καλύτερος άνθρωπος.
Όχι. Να σου πω γιατί θα γίνει. Διότι η σχέση μας με τον Θεό στηρίζεται πάνω στην ελευθερία μας. Αν ο Θεός ήξερε ότι με το να σου παρουσιαστεί θα γινώσουν πράγματι αυτό που λέει, θα το έκαμνε. Ο Θεός είναι έτοιμο να κάνει τα πάντα για τον κάθε άνθρωπο. Αλλά πάλι θα το κάνουμε. Εδώ παιδί μου οι μαθητές του Χριστού, ο Ιούδας, ο πρώτος που πήγε στην κόλαση ας πούμε, έτσι ο Ιούδας, στο όνομα του Χριστού έκανε θαύματα. Ήταν μέσα στο πλοίο και ήταν το Χριστό που περπάταν πάνω στα κύματα. Ήταν παρόν που ο Χριστός ανέστησε τον Λάζαρο. Ήταν παρόν ο Ιούδας. Δεν ήταν αλλού. Ήταν μαζί, ήταν μέσα στους 12. Ήταν τον 4 μέρες πεθαμένο που ευρώμα. 4 μέρες πεθαμένος βρωμά. Αφού του είπα μην ανοίξει τον τάφο και μυρίζει. Και άνοιξαν τον τάφο, μύριζε. Ήταν σε αποσύνθεση πλέον. και τον ανέστησε τον Λάζαρο. Ανέστησε την κόρη της Χείρας, τον γιο των νεκρών εκείνων, τους λεπρούς, τους τυφλούς. Όλα τα είδε, όλα τα άκουσε. Ήταν μαζί με τον Χριστό. Και όμως όχι μόνο τον αρνήθηκε, τον επρόδωσε κιόλας. Και άτε ο Ιούδας ήταν ο παλιάνθρωπος ο Ιούδας, που έτσι ήταν πριν. Ο Πέτρος ο οποίος ήταν μεγάλος άνθρωπος και ήταν κορυφαίος των Αποστόλων, ήταν ο πρώτος των Αποστόλων. Και που ήταν και στο όρος Σταβόρ μαζί του, ο Πέτρος ήταν πάντα μαζί με ο Χριστό. Επερπάτησε μπας τα κύματα, τον έπιε ο Χριστό και τον εσήκωσε μπας τα κύματα. Έκαμε όλα εκείνα τα θαύματα στο όνομα του Χριστού. Και όταν επί εκείνη η κοπέλα και λαλή του και εσύ ήσουν μαζί τους, όχι εγώ τον ήξερω. Και πόσο μακρός ήταν ο Χριστός, τόσο όσο είμαι εγώ από σένα περίπου. Ο Σιλήθου Βολή, πιάσε μια πέτρα, πέταξε. Πόσο πάει μια πέτρα. Λοιπόν, τόσο περίπου. Εδικάζει τον Χριστό να τον σταυρώσουν και ο Ιούδας μεγάλος άνθρωπος, ήταν 55 χρονών τότε, δεν συγκινήθηκε. Και λέει, εγώ δεν τον ήξερα αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον ήξερω. Και ο Χριστός του είπε, Πέτρε, πριν να φωνάξει ο πετεινός, θα με αρνηθείς 3 φορές. Λίγες ώρες πριν. Και του είπε, εγώ να σε αρνηθώ, εγώ είμαι έτοιμο να πεθάνω για σένα. Ήταν στον κήπο μαζί του, τον είδε που ίδρωσε αίμα, ήταν στο μυστικό δείπνο. Σε όλα ήταν μαζί. Και είπε, εγώ δεν το ξέρω. Εφώναξε ο πετεινός μια φορά, και ο Πέτρος αυκιολήν του. Όχι, δεν τον ήξερω. Ξαναφωνάζει ο πετεινός. Και τότε λέει το Ευαγγέλιο, στραφής ο Κύριος ενέβλεψε τον Πέτρο. Γύρισε ο Χριστός και τον είδε. Μόλις τον είδε και συναντήθηκαν τα μάτια τους, αμέσως κατάλαβε, θυμήθηκε τον λόγο που του είπε ο Χριστός. Και βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Η ανθρώπινη φύση έχει τεράστια φάσμα ελευθερίας. Και ενώ νομίζομαι ότι, μα αν δω τον Θεό και μου πει, να πιστέψω, τελικά δεν θα πιστέψουμε. Αλλά ούτε και ο Θεός θέλει να μας θαμπώσει για να πιστέψουμε. Διότι αυτό δεν θα είναι πίστη, θα είναι εξαναγκασμός. Η ελευθερία μας παίζει αυτόν τον μεγάλο ρόλο. Έτσι, για να είμαστε εικόνες του Θεού πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Πρέπει εμείς να το επιλέξουμε τον Θεό. Όσον και φαίνεται ότι είναι εις βάρος του Θεού τον που λέω. Όσο που μηνύσκω θα με φέρνω μου κόλλες συνέχεια. Μα δεν πω θυμάστε κάθε λίγο. Κατάλαβες το. Εντάξει, όπως μπόρεσα είπα σου το. Ναι, κάποιο παιδί.
Ρωτήσω κάτι.
Ναι, ρώτα.
Βασικά, εγώ πιστεύω στο χριστιανισμό, στη θρησκεία μας, αλλά ήθελα να ρωτήσω για τον Αδάμ και την Εύαν, ότι... Ξέρω ότι είχαμε δύο γιους, αλλά είναι τόσο αναπαράκτικα και μετά έγιναμε εμείς. Ένα αστεία ερώτηση, αλλά ήθελα να μάθω.
Όχι, είναι πολύ σοβαρή.
Ναι, είναι τόσο γίναση.
Να σου απαντήσω, Χρυσή μου κόρη. Ασφαλώς, έχει μια λεπτομέρεια που λέγεται η γραφή που δεν θα την θυμάσαι, που λέει έτηκεν ιούς και θυγατέρας. Ο Αδάμ και Εύα γέννησαν γιους και κόρες. Λέει, όχι. Λέει την ιστορία του Άβελ και του Κάιν, τα πρώτα παιδιά. Αλλά λέει εκεί στη γραφή, ότι γέννησε γιους και κόρες. Πολλά αγόρια, πολλές κοπέλες. Και έτσι επαρήχθηκε ο κόσμος.
Με τις αρφές του.
Ναι. Και γιατί αυτό, έχει λόγο. Μην κοιτάτε τώρα που είναι ευδέλιγμα αυτό το πράγμα. Ούτε το σκεφτούμε δεν μπορούμε. Πρέπει να σκεφτείτε ότι εκείνοι οι πρώτοι άνθρωποι ήταν παντελώς αθώοι και αγνοί άνθρωποι. Όπως δύο μικρά παιδάκια που δεν έχουν ιδέα από οτιδήποτε, ας πούμε, έτσι. Δεν έχουν ιδέα τέτοια πράγματα. Ό,τι και να δουν, ό,τι και να τους πεις, το παιδάκι είναι αθώο. Έτσι ήταν οι άνθρωποι. Και είχαν μεταξύ τους σχέσεις τέτοιες, ώστε γεννούσαν παιδιά. Αλλά μετά όμως ο Θεός το σταμάτησε, απαγόρευσε την αιμομιξία. Και γιατί αυτό το έκαμε ο Θεός και δεν έκαμε, ξέρω εγώ, 10 Αδάμ και 10 Εύες και να μην έχουμε νεμομιξίες. Για να είμαστε όλοι άνθρωποι αδέλφια. Για να είμαστε οι πάντες αδελφοί, ως εξενός ανθρώπου προερχόμενοι. Γι' αυτό είμαστε όλοι κατά σάρκαν αδελφοί. Όλοι μας. Κατά πνεύμα είμαστε μόνο οι χριστιανοί ορθόδοξοι. Κατά σάρκαν όμως, όλοι οι άνθρωποι είναι αδελφοί μας.
Ευχαριστώ.
Ναι, μα το μικρόφωνο κυκλοφορεί αλλού. Αλλά να ακουστεί το άλλο πιο πολλά τώρα που να μιλήσει.
Προηγουμένως που είπαμε για τις αμαρτίες ότι πρέπει να μετανοούμε, άμα κάνουμε μια αμαρτία, μετά μετανοήσαμε για τζίνη. Ξελομολογηθήκαμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να μετανοούμε για τζίνη. Εφόρου ζωής.
Εντάξει, κοίταξε. Όχι, ο σκοπός δεν είναι να είμαστε συνέχεια κλαμμένοι.
Αλλά να προσέχουμε να το ξαναγάμε.
Ο σκοπός είναι να ελευθερωθούμε από τα πάθη και την αμαρτία. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε κλαμμένα μούτρα και να με σηκώνουμε κεφάλι. Αλλήμον ο Θεός είναι να είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Αλλά θέλει να είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία και τα πάθη μας. Εντάξει. Φέρτε το μικρόφωνο λίγο μπροστά από χέρι του σερκού. Είδες που σε οικονόμησα.
Ναι, Γέροντα, η περηφάνεια και ο εγωισμός του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα της ελευθερίας που έχει από το Θεό ή από την επέμβαση του διαβόλου. Και επίσης, πότε σταματά ο διάβολος να επεμβαίνει στον άνθρωπο και αν μπορούμε να θεωρήσουμε τον διάβολο ότι είναι ένα καλό πράγμα.
Καλό πράγμα.
Να σας πω, όχι με την έννοια ότι μας εμποδίζει ο διάβολος να πάμε στο Θεό. Άρα ποιος μας πολεμά. Και εμείς πρέπει να τον νικήσουμε τον διάβολο.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα ότι θυμηθώ. Τα πάθη και οι αμαρτίες μας δεν τα έκανε ο Θεός. Ο Θεός μας έδωσε χαρίσματα και αρετές. Άρα κάθε πράγμα που είναι η διαστροφή των αρετών, όπως ο εγωισμός και η ίσης και τα άλλα όλα, η φιλιδονία, η φιλαργυρία κτλ, είναι συνέπεια δική μας και συνεργεία του διαβόλου. Ο διάβολος ποτέ δεν γίνεται συνεργάτης του Θεού, ούτε ο Θεός συνεργάζεται με τον διάβολο. Όμως είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος πολεμούμενος μπορεί να πολεμήσει περισσότερο και να αγωνιστεί. Αλλά όχι αυτό να βγει και ευεργέτης μας στο τέλος, ας πούμε, και να πει ότι αν δεν ήμουν εγώ εσύ θα πεινέ στον παράδεισο. Διότι και ο Νέρονας γέμωσε τον παράδεισο μάρτυρες σφάζοντας τους χριστιανούς συνέχεια, αλλά ο ίδιος δεν πήγε στον παράδεισο. Έτσι. Άρα ο καθένας είχε ευθύνη των πράξεων του και ο διάβολος θα φέρει απόλυτη την ευθύνη της κακίας του και των πράξεών του και δεν του χρωστούμε καμιά ευγνωμοσύνη γιατί μας ταλαιπωρεί και μας βασανίζει. Και εμείς εντάξει, αλλού τον ακούμε, αλλού προσπαθούμε, τέλος πάντων ο καθένας αγωνίζεται όπως μπορεί. Ναι, δεν του χρωστούμε ευχαριστώ. Μόνο να κάνουμε και τις ανακοινώσεις, παιδιά, γιατί πρέπει να φύγετε κιόλας. Λέει εδώ, μια επαρχιακή επιτροπή. Κάτι αγγλικό λέει παρακάτω, Portage, τι είναι αυτό το πράγμα, ξέρετε. Τέλος πάντων. P-O-R-T-A-G-E. Προσκευάζεται αυτό και η ψυχή του. Λέμε σου. Για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές. Φιλανθρωπικό τσάι με γλυκίσματα αγορά. Αίθουσα Αρχονταρίκη, Κυριακή 8-12 του το 13 η ώρα 15:30. 15 ήταν πονή. 2, 3. Στις εξόδους λέγει θα δίνεται ενημερωτικό έντυπο για το κατασκηνωτικό τριήμερο της κοινότητας Νέος Σαϊτά. Επίσης, μια άλλο χαρτί λέει και άτον της ημέρας της διεξόδου σουβλάκι, γαρίδα, κυξηφίας, πατάτες, κάτι εγκλέζικα πάλι, τούτα, σπρίνο, πώς, σπρίγκροτς, σπρίνο λέει εδώ. Ένα θυκευάσεις είναι, δεν προγράφει. Σπρίνο δεν λέει. Του δαμεν να πόλει. Α, έχει και παρακάτω. Ναι, συγγνώμη, spring rolls. Με sweet, τέλος πάντων. Μανιτάρι και λαχανικά. Θέλετε να πάτε να φάτε, πάτε, δείτε μόνοι σας, δεν θα σας θυκευάζω εγώ. Ας τα γράφω στα ελληνικά, πού να ξέρω εγώ το πράγμα του. Λοιπόν, κατασκηνωτικό τριήμερο κοινότητας νέων Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού Δευτέρα, μάλλον Σάββατο 28-12 μέχρι Δευτέρα 30-12. Ημερομηνία έναρξης 7 Δεκεμβρίου, ημερομηνία έναρξης δηλώσεων. και δηλώσεις να γίνουν, μπορούν να γίνονται και να γίνονται ηλεκτρονικά. Λέει κάμποσα πράγματα δαμέ, πάλι δεν μπορώ να σας τα πω. Έβρετε τα μόνοι σας. Κοινότητα λαλή. No. Biz, ξέρω εγώ. Και βάζει το ρεκοστή. Τι είναι αυτό, τι είναι, τι δάμε το πράγμα. Επέτει, επέτει.
HTTP κοινότητα με αγγλικούς χαρακτήρες τελεία NO Παύλα IP BIZ.
Λοιπόν, και χριστουγεννιάτικο παιδικό πανηγύρι στον Άγιον Ιωάννη τον Ελεήμονα, συνεργασία της Εκκλησίας με την αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού, την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, και η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του αρχηγού της αστυνομίας και θα παρευρεθεί και θα μιλήσει ο επίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος σε μια συνεργασία Εκκλησίας και αστυνομίας για θέματα που αφορούν την νεότητα. Εμείς παιδιά κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.